Qalampırdan gəpirəmiz. AXŞ-nın sobiq prezidenti Barack Obama 5 il içində 1-ci marta keçə 5-ci aprel günü Ağ Uyğə təşrif buyurdu. O, soğuluqnı saqlaş soğasıda qabul qilingan qanunnin 12 yiligi münasabata bilan Ağ Uyğə kelgan. Tadbirda AXŞ prezidenti Joe Biden və vitse prezident Kamala Harris ham iştirak etgan. Obama nutqını hazil bilan boshlab, Bidenni vitse prezident sifatida tilga olgan. Bu hazil mening prezidentim Biden deb qo'shimcha qilgan Obama. Biden hazilni tushungan va xafa bo'lmagan. Oq uyga qaytish juda yoqimli degan shuningdek Obama. Obama sog'liqni saqlash sohasiga islohotlardan ko'ra hech narsa uni g'ururlantirmayotganini qo'shimcha qilgan. AQSh qo'shinlarining Afg'onistondan tartibsiz ravishda olib chiqilishi va rekord darajadagi inflyatsiya sharoitida amaldagi prezidentdan farqli o'laroq Barak Obama va uning rafiqasi Michelle nafaqat demokratlar balki Amerikaning o'rtacha aholisi orasida ham nisbatan mashhur bo'lib qolmoqda. Obamaning Oq uyga tashrifi hozirda ko'pchilik tomonidan 2022 yilgi oraliq saylovlar oldidan demokratlarning umumiy saylov oldi reytingini yaxshilashga urinish sifatida baholanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.